Kāpēc elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram sadales tīkls nepieciešams celt tarifus, skaidro uzņēmuma pārstāve Gunta Līne.
Ja pirms diviem gadiem mēs saviem klientiem varējām elektroenerģijas sadales tarifu pat samazināt, tad šobrīd esam spiesti šo tarifu celt. Tas, kas veido pamata sadārdzinājumu mūsu tarifā, ir divas svarīgākās komponentes. Viena ir augstsprieguma tīkla tarifs, kas faktiski tieši nonāk mūsu tarifā un kas, kam ir būtisks sadārdzinājums no nākamā gada, plānots vairāk nekā 100% apmērā. Un otrs ir elektroenerģijas cena, kas savukārt sadārdzina mūsu tā saucamo tehnoloģisko patēriņu, kas rodas elektroenerģiju pārvadot tīklā. Protams, arī vispārā inflācija, bet tas būtu tā mazāk būtisks faktors.
Ekonomikas ministre Ilze Indriksone pagājušajā nedēļā, tiekoties ar sadales tīkla pārstāvjiem, uzsvēra, ka enerģētiskās krīzes laikā ir jāmeklē citi risinājumi, nevis jāceļ elektroapgādes tarifi.
Protams, šī elektroenerģijas cena, kas ļoti būtiski ir ietekmējusi tarifu pieaugumu, cenu arī varētu novērtēt savādāk nekā tā brīža biržas cenu, kad projekts tiek iesniegts, to arī regulators ir atzinis, ka šis skaitlis, kas ir ievērtēts, būs jāmaina. Un, protams, izskanē arī priekšlikumi, ka varētu fiksēt šo elektroenerģijas cenu, noslēdzot līgumu par garantētu piegādi par garantētu cenu, kas būtu kompromisa risinājums, bet tāpat laikā ļoti svarīgi būtu vērtēt tarifa elastības nosacījumu maiņu atbilstoši šai situācijai. Ļoti iespējams varēs elastīgi piemērot tarifā šo te daļu, kas ir neatkarīgi no pakalpojumu sniedzēja, kā inflācija, elektroenerģijas cena, kas kompensē elektroenerģijas zudumus, tiks piemērota īsākā laika periodā, nevis uz visu tarifu periodu. Tā kā tarifu periods ir viens no atslēgas mehānismiem, kā šo tarifu varētu samazināt.
Valdība pagājušajā nedēļā pieņēma politisku lēmumu kompensēt elektroenerģijas sadales tarifu kāpumu, un ministru prezidents Krišjāns Kariņš skaidroja, ka nākotnē meklēs iespējas izmantot Eiropas Savienības līdzekļus elektroenerģijas tarifu kāpumam. Ekonomikas un finanšu ministrijas ir elektroapgādes uzņēmumu kapitāla daļu turētājas, tāpēc tām būs jāvērtē sagatavotie pakalpojumu tarifu projekti, stāsta finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis.
Ņemot vērā, ka Finanšu ministrija ir akcionārs valsts akciju sabiedrībai augstsprieguma tīkli un saņemot arī ministru prezidenta rezolūciju, esam lūguši sagatavot augstsprieguma tīkliem visu nepieciešamu informāciju par elektroenerģijas tarifu pārskatīšanas pamatotību, kā arī lūdzam sagatavot novērtējumu uz ekonomiku un iesniegt visu šo informāciju ekonomikas ministrijai, lai pēc tam jau 20. decembri valdība varētu izskatīt šo informatīvo ziņu un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību.
Sadales tīkla pārstāve Gunta Līne skaidro, ka pārskatot tarifu projektu, uzņēmums nolēmis mainīt tarifu struktūru.
Faktiski lielākā daļa izmaksu tīkla uzturēšanai pakalpojumu nodrošināšanai ir tā saucamās fiksētās. Viņas nav atkarīgas no tā, cik daudz klienti patērē elektroenerģiju. Un attiecīgi mums arī ir priekšlikums šai tarifu projektā mazināt tarifa mainīgo daļu, kas ir saistīta ar pārvadītajām kilovatstundām un palielināt tarifa fiksēto daļu. Otrs, ko mēs arī darām, mēs apvienojam mājsaimniecības un juridiskos klientus, jo klientam ir vajadzīgs viena veida pieslēgums, un tad mēs šo arī jautājumu piedāvājam šajā tarifa projektā virzīt šādā veidā. Un mūsuprāt, jā, šis tarifs būs ar tādām precīzāk attiecināmām izmaksām un savā ziņā varētu teikt arī taisnīgāks.
Kā nosaka likumdošana, iesniegtos tarifu projektus 4 mēnešu laikā izvērtēs sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, skaidro SPRK izpilddirektors Jānis Miķelsons.
Tas, kas šobrīd ir publicētais paziņojums par tarifu vērtību, ir tas, ko var sagatavot komercanta vadība pati ar savu atbildību. Savukārt, ja iesaistās valsts kā īpašnieks, kā kapitāla daļu turētājs, tad ir iespēja pārskatīt arī šo te izmaksu veidošanos lielākā mērogā. Ir premjera uzdevums līdz 20. decembrim sagatavot šos priekšlikumus. Tas nozīmē, ka visdrīzāk jau pašās gada beigās vai nākamā gada sākumā komersantiem būs pietiekama informācija, lai to ņemtu vērā un pārreikinātu pašas tarifu vērtības. Tā kā nākamā gada sākumā visdrīzāk būs publicētas precizētas tarifu vērtības. Šobrīd sagaidām, ka tālāk tarifu precizēšanas rezultātā tie būs mazāki nekā šobrīd iesniegtie un publicēties. Būs vieglāk saprotams, kādēļ tās mainās tieši tādā apmērā.
Augstsprieguma tīkls izmaiņas tarifos plāno ieviest no 1. Marta, sadales tīkli no 1. Jūlija. Abi datumi vēl var mainīties. Daina Zalamane, Latvijas Radio.